I šta kažete, početak pre početka? Što da ne? Neka i ovoga puta bude početak pre početka novog zakona akcije i reakcije. Ovoga puta onako malo radijski intoniran. Naime, želeo bih da renoviram jednu malu komunikaciju, da ne kažem email dopisivanje sa Dejanom Miloševićem. Dejan Milošević je inače vlasnik, autor, kako god hoćete, pre svega glavni urednik sajta Prvi na skali. To je jedan informativno multimedijalni portal koji bi svakako trebao da posjetite. Ne bih sada detaljisao o tome, nego o stanju medijima za koje Dejan Milošević kaže da je tužno, i to iz jednog ugla. Egzistencijalnim pitanjima koja su izbila u prvi plan ovim metežom koji napraviše akteri burazerski privatizacija, prethodilo je nepovratno poniranje u blatište bezidejnosti, nekreativnosti, a izgleda i neodgovornosti. Znate će sami, ona kupoprodaja medija koja je bila strašno aktualna tokom protekle godine i kulminirala na kraju 2015. E pa, iako sam napustio redakcije, nastavlja dalje Dejan, koji inače i napustio radio, uopće mi je osnivanju učestvovao i koje je voleo, ono, ovako, do balčaka, što se kaže. Preko par esnavskih krugova pratim stanje, naročito u lokalnim medijima. Već predugo se tamo dolazi da se odradi, za mesečno primanje, da se, a ne da se iskreira za sva vremena. Autori su najprije prestali to da budu, kao obični radnici u fabričkim pogonima, uz svo poštovanje čestitih ljudi koji se prehranjuju sopstvenim rukama, a onda su gazde zapazile da mediji mogu da postoje bez takvih. Ništa vredno ne gube, TV šeme mogu da pune VTR-ovi, danas digitalni zapisi, a radijske razni MP3, a to ne košta, to je košta, ali ne plaćaju i pride ne traži leba, pa je stvaranje prestalo da bude kičma medija. U tim beskičmenim ambijentima su mnogi urednici koji vegetiraju, potpuno nemarni prema bilo čemu što je autorsko, sopstveno nemaju, i kako tek da cene eksterno? Može eto da im zafali, a i da i ne primete. O sitnim ljudskim radostima stvaranja još jedne nove emisije, pa još jedne, nema više ni govora. Ova pravovremena sedljidba na nete donela mi je neki čudan mir posred burnog mora, završava svoje obraćanje meni Dejan Milošević. A nova izdanja i dalje mi donose radosti, makar bile za zatvoreni krug u kojem smo vi, ja i bar jedan posetilac PPNS-a prvog na skali. Nešto kao ovaj koncert Dilana.
Och så började de spela en låt som heter Heartbeat av Buddy Holly. Jag lyssnade väldigt mycket på honom när jag var yngre, så det var ju otroligt. Men jag vet att han gillar honom jättemycket.
O čemu se ovde radi? Ovde na YouTube-u postavljen snimak pod nazivom Watch Bob Dylan Perform Private Concert or One Lucky Fan. Dakle, pogledajte Bob Dylana koji drži privatni koncert za jednog srećnog fana. U pitanju je Holanđanin koji sedi sam u velikoj dvorani, a na sceni je kompletan orkestar koji prati Boba Dylana i legenda Bob Dylan glavom i bradom. Koncert za jednog čovjeka.
Jävla känslostorm. Då var det inte långt borta, tårarna.
A ovo je taj čovjek, ta jedina publika koji govori koliko je oduševljen što može da bude toliko blizu čovjeku kojeg je slušao godinama i koji je, kada reče o muzici, za njega bio sve. I ovo je taj aplauz tog jedinog posetioca. Da, odgovaram ja, Dejanu Milošević, usput zahvaljujući mu na ovom linku. Da, ovaj Bob Dylan je stvarno zanimljiv. Koncert za jednog fana. Sve se nadam da nije bio u pitanju fijasko kao posljedica kolektivnog zaborava jedne legende, već hir bogatog fana koji je odlučio da zakupi celu dvoranu samo za sebe. Mada vidim da sam bio tek 94. posetilac Tuba koji je ovo pogledao. Vi ste, Dejan, vjerojatno bili 93. No, pošto na ovoj planeti ima mjesta za svakog, siguran sam da Dylan i dan danas ume da peva i pred prepunim dvoranama, kao i to da vaš portal Prvi na skali pogleda mnogo više ljudi od onih zvanično deklarisanih ili onih koji su ostavili traga u vidu lajka. Radio onakav kakav jest. Radio stanice koje to zaslužuju uvek će živjeti mnogo duže od sterilnih formata po receptu nemačkih i grčkih suvlasnika. Ipak je u suštini radio čovek, kao ono što opravdava njegovo postojanje, poruka. pošto je budućnost, čak i sada, većim delom stvarnost u on-demand praćenju radijske ponude, u vidu radijskih podcasta, logično je postaviti pitanje, za kakvi će podcastom ljudi ići? Za muzičkim verovatno ne, jer do svoje omiljene pesme mogu da dođu na 100 drugih načina. Znači, radio podcast će morati da sadrži poruku, pouku, odgovor na životna pitanja, jednom rečju informaciju koju može da pruži samo čovek, njegov glas i niko više. Svaki radio stvaralac koji drži do sebe morao bi da apeluje na direktore i glavne i odgovorne urednike koji se malo pa menjaju, te obično predstavljaju jedinu promenljivu ujednačeni radijske kreativnosti, da ne diraju stvaralce koje su zatekli na do tada uspešnim radiostanicama. Radite vi svoj menadžerski posao i ne izmišljajte po svaku cenu rupe na sakcijama. Ne prevrćite program na glavce. Ne ukidajte emisije samo zato što nisu po vašem ukusu i ne seljakajte ih iz jutra u ponoć i iz popodneva u ranu zoru. Ostavite nas da radimo najbolje što umemo, ono što jedino i umemo. Kvalitetan program za one slušalce kojima se svako od nas pojedinačno obraća. Utopija jeste, ali ne i bez nađe.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, i ti še vi tamo. Moram da umirujem svoje saradnike, ovu dvojicu, Zorana i Modlija. Umesto što se tu kliberite, daj recite bolje šta će da bude u današnjoj emisiji.
Okej. Okay.
Kaže Zoran, ne.
Evo ja tu.
Kaže Modli. U red onda, aj to bojica. 3, 4, sad. Početak pre početka, to ono što je davno bilo, koncert za jednog čovjeka. $1,000,000 za virtualnog robonauta 5, ko kaže da Microsoft laže GTX 10 iz desktopa u laptop. Stop za planno besplatno roamingu, Galaxy S8 samo sa zakrivljenim ekranom, Huawei P9 ode u 6 miliona primjeraka. Dejan Ilić, olimpijska nacionalna penzija, Igor Spasić, o predstojećoj Vox Day konferenciji u Beogradu, Kuzmin Vremeplov s Miodragom Kuzmanovićem kroz 1990. 1996. i 2004. godinu. Markusov svet ranih programerskih dana. Sljedeća blistava platforma je ona koju već imamo. Kako je Galaxy Note 7 eksplodirao i uništio auto, zbog čega je ozloglašena kriminalna grupa iznajmljivala svoj najjači alat. Zašto i kako brauzer čuva lične podatke? Zašto i kako? Pa to zato i ovako. Ovako kako smo mi uspeli da strpamo sve ovo sa neopravdanom nadom da će sve ovo i stati u današnji zakon akcije i reakcije. Smešno ako mislite da hoće, mada ostajem optimista. U svakom slučaju, smeh nikako ne može da predstavlja rđa početak prijateljstva, što reče Oscar Wilde, a svakako je daleko najbolji način da se ono okonča. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj... Bio je 829, znači sada je na redu 830 ili 830. Jeste da ovako malo blago rečeno glupo zvuči. I možda najbolje 830.
Opa, 41, 103.
I vuci, siti, i nule na broju. Music.
Bastilja, send them off.
It was a slight on my honor, so he deserved it.
Već znate da Galaxy Note 7 ima dosta opcija, a među nezvaničnim opcijama je i opcija eksplodiranja. E sad, onako što je Samsung najavio globalno povlačenje Galaxy Note 7, deo vlasnika ovih telefona na forumima je komentarisao kako se ipak neće odlučiti za zamenu svog smartfona, jer ne žele ponovo da nameštaju podešavanja, a i njihovi telefoni do tada nisu imali problema sa zagrevanjem. E sad, problema sa novim Samsungovim fabletom nije imao ni Nathan Dornacher iz St. Petersburga u Sjedinjenim Američkim Državama, sve dok pre nekoliko dana nije ostavio telefon da se puni u svom automobilu. Note 7 je eksplodirao, a zatim zapalio i u potpunosti uništio Jeep Grand Cherokee. Šteta je velika, pa tako će osiguranje pokriti deo štete. Dornacher kaže kako je mnogo novca uložio u modifikaciju i poboljšanje svog Jeepa, a tom osiguranje sigurno neće isplatiti. Nathan i njegova supruga tog jutra su kupili 100 za dečju sobu i dok su 100 unosili iz automobila u kuću, Galaxy Note ostaje da se puni automobil. Njihova osmogodišnja kćer krenula je automobil po telefon kada su shvatili da Jeep gori. Iako su izgubili automobil, ova porodica možda bude srećna što niko nije stradao. Nakon što je Fox News objavio priču o izgorelom automobilu, porodicu su kontaktirali Samsunga, rekavši kako trenutno ispituju incident i učinit će šta god mogu za vlasnika uništenog vozila. Podsjetili su još jednom sve vlasnike ovih telefona da mogu da i besplatno zamene, ali nažalost ta informacija nije došla na vreme do Natana i njegove porodice. Ova epizoda je još jedno upozorenje svim vlasnicima ovog Samsungovog fableta kako ipak treba što pre da vrate problematične telefone. I Samsunga kažu da rizik od eksplozije postoji samo na 24 telefona od milion prodatih, ali ovoj kompaniji ne žele da rizikuju i povlače sve do sada prodate primerke, što će koštati oko milijardu dolara. A što se Natana tiče, on je u razgovoru s novinarima Foxa rekao kako je do sada svake godine kupovao novi model Note-a, ali to će u budućnosti morati da se promeni, pošto je najavio kako u kući više neće koristiti Samsungove proizvode. 24 telefona, samo 24 telefona kritično od milion prodati. Da ne ispadne posle da su samo 24, nego da su 24 mile.
Mobilači!
I am not yet ready for hell.
Ovo su najlepše pesme svih vremena, verujte mi.
This is my favorite part.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije.
Izvinite, ja koristim gužvu dok još traje mesec septembar. Da se prošetamo malo Kuzminim vremeplovom kroz septembar 1990. 1996. i 2004. godine. Dakle, uobičajena mesečna šetnja kroz istoimeni mesec nekih davnih godina. Miodrag Kuzmanović Kuzma o TV politici, Nadži Bulohu i 3D štampi. Putujemo najpre u septembar 1990. godine. U globalnom smislu, 2. septembra Transnistria proglašava odcepljenje od Moldavije. 19. septembra u bioskope dolazi Goodfellas, Robert De Niro, Joe Pesci, Ruy Liotta, verovatno najbolji film o gangsterima svih vremena. Dan kasnije, Demokratska Republika Nemačka, DDR i Savezna Republika Nemačka, BRD, potpisuju sporazum o ujedinjenju, a 4 dana kasnije DDR napušta Varšavski ugovor. 29. septembra eksperimentalna verzija stealth lovca F-22 Raptor leti po prvi put. Toliko u svetu, a u svetu, ali kompjutera, dakle istimenom magazinu, šta se objavljuje? Broj otvaramo, kaže Kuzma, tekstom Amige u TV Politika u rubrici Primjena, u kome se sa ponosom predstavlja prva uspješna fuzija digitalne i analogne tehnike na nekoj domaćoj televiziji. U rubrici Trendovi pišemo o CD revoluciji koja samo što nas nije zadesila. Donosimo izuzetno zanimljiv intervju s doktorom Đurom Korugom na temu neurokompjutera, u kome naš eminentni stručnjak donosi hrabre pretpostavke o tome šta donosi budućnost. A Sveti igara u svetu kompjutera, on je prepun nadprosječnih igara. Pored opisa Lost Patrol, Persian Gulf Inferno i drugih seksi naslova sa samog početka 90-ih, donosimo i super detaljan opis i vodič kroz Die Hard. Ubedljivo najveća poslastica, međutim, prikaz igre Warhead. Tog teksta se ljudi sećaju i dan danas, bez obzira na to što je prošlo 26 godina. Idemo sada u septembar 1996. Pre 20 godina samo. 7. septembra 1996. reper Tupac Shakur biva izrešetan u klasičnoj mafijaškoj drive-by egzekuciji i 6 dana kasnije umire u bolnici. 8. septembra u finalu US Opena Steffi Graf vrši sličnu egzekuciju nad Monikom Seles i osvaja ovaj prestižni Grand Slam. 27. septembra, 7 godina nakon povlačenja sovjetskih trupa, talibani konačno osvajaju Kabul i likvidiraju bivšeg predsjednika Mohameda Nadžibulaha. Toliko u svetu, a u svetu kompjutera, tema broja, kako na internet? Lako, uz SK, dakle svet kompjutera, koji tu životno važnu temu razmatra sa svih strana. Pišemo o domaćim internet providerima, Bits, Eunet, Beotelnet. Donosimo vodiče za povezivanje sa Amiga i PC platformama. Predstavljamo prve brauzere. Najbolji tekst iz teme broja je izveštaj iz Amerike iz pera neponovljivog Viktora Todorovića, u kojem na romansirano sumanut način predstavlja high-tech mega umreženi univerzitet u Chicagu iz perspektive srpskog studenta koji kod kuće uči iz fotokopiranih skripti. U rubrici Primjena pišemo o računarima u avijaciji, konkretno u Pilotskoj akademiji JATA u Vršcu. Senzacionalno u svetu igara. Sid Meier napustio Microprose. Nije jedina senzacionalna vest. Činjenica da je gaming industrija probila granice od milijardu dolara bila je mnogo veći wow te davne 1996. Verovali ili ne, danas je njena vrednost tačno 100 puta veća. Da čovjek prosto ne poveruje. Ali ono što je bliže našem sećanju, a to je treći milenijum, možda će učiniti da poverujete. Sa Kuzmom putujemo sada u septembar 2004. 1. septembra čečenski teroristi zauzimaju školu u Beslanu i za taoce uzimaju 1128 dece i nastavnika, tražeći od ruskih vlasti oslobođenje zarobljenih kolega i ocepljenje Čečenije od Rusije. 21. septembra u Abu Dhabiju počinje da se gradi Burj Khalifa, čija je visina od 830 metara još uvijek čini najvišom građevinom na planeti. Dan kasnije na američkoj televiziji ABC sa emitovanjem počinje TV serija Lost, poznata po najskupljoj pilot epizodi u istoriji televizije. Daleko pre nego što je to postalo cool, naširoko u svetu kompjutera pišemo o počecima 3D printinga. U tekstu naslovljenom sa Nepotrebno dobar zvuk, Sloboda Macedonić opštino piše o DVD audio i super audio CD alternativnim zvučnim standardima za sladokusce. U rubrici Test Drive imamo mini mega test gigabitnih Ethernet mrežnih kartica, nekoliko interesantnih Cooler Master kućišta i drugog konzumerskog hardvera sa rafova sunčanog septembra 2004. godine. Pišemo i o početcima Gmaila, navodeći da se radi o webmail servisu na koji treba obratiti posebnu pažnju. Igra mjeseca je Doom 3, o kome pišemo da tri strane, donoseći pregršt često oprečnih mišljenja drugih autora u svetu igara. Opisi Catwoman, Zoo Empire, Soldiers, Heroes of World War II i drugih manje bitnih igara nadopunjuju ovaj moćan broj. kaže na kraju Miodrag Kuzmanović u svojoj šetnji vremeplovom kroz 3 godine. Davno prohujale 1990. 1996. i 2004. kroz sve ono što se dogodilo u septembru mesecu tih godina. Kuzma, ako crvena dugma više nisu pritisnuta, onda možeš da ugasiš mašinu. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Black Eyed Peas, Eat the World, Where's the Love?
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images, it's just my criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity?
Where's the love?
What happened to the love and the fairness and equality?
Where's the love?
Instead of spreading love, we're spreading animosity.
Where's the love?
Lack of understanding leading us away from unity.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
This should help you remember everything.
Rekli su o...
Prvi!
Ne mogu da verujem da Dejan Ilić konačno seo za grenu stolicu. Udario po tastaturi i na kraju, posle dugog vremena, dugih dana, nedelja, meseci, pa sad već možda da merimo i godinama, nije ga bilo od prošle godine, napisao nešto za ovu emisiju. Ovoga puta i Dejan je u znaku olimpijskih igara, pa mu je i naslov priče Olimpijska nacionalna penzija, a priča pa i nije baš tako slatka. Ajde sad, kaže Dejan. M&M, M šanjem tekst koji mogu da očekujem salvu pljuvačine i pogrda, ali i rizikovat ću, pa šta bude? A Dejan, ma nema razloga, navikao si ti, ma navikli su svi mi i na pljuvke i na poljupce. U svakom slučaju, da nastavim Dejanovu priču. Prođeće i 2 olimpijske igre. Amerikanci pokupili najviše medalja. Rusima zabranili da se takmiče. Rekoše zbog dopinga. Za svaki slučaj. Ameri nikada nisu bili ni na jednom antidoping testu. Opet kažu, podrazumeva se da se američki sportisti ne dopinguju. Majke mi. Kadija organizuje igre, tuži i sudi. Take it or leave it. Ovo mi zvuči veoma poznato. Skoro kao i ona čujena rečenica, mislim da je trebalo da skrenem levo kod Albuquerquea. Toga je bilo i ranije, dok je takozvanih igara, pa još olimpijskih, bit će i u buduće. Ostavimo to po strani, tuđe je to dvorište. Mene interesuje naše, ono balkonsko, ako me razumete. O, bez a. Svojevremeno jedna naša olimpijka prebila drugu i zato je tadašnji premijer Republike Srbije rekao da je treba pokloniti stan. Tada sam postavio pitanje, koga bih mogao da prebijem ja da bi dobio stan? Ove godine je bilo još žešće. Osvajači zlatnih medalja dobili su veliki iznos novca i ono što je još zanimljivije, nacionalne penzije koje će moći da koriste kada napune 40 godina života. Ej, 166.547 dinara za jedno zlato. Da se ovdje razumemo, nisam protiv toga, ali zar je moguće da se osvajači zlatnih medalja na matematičkim olimpijadama, olimpijadama iz fizike i sličnim takmičari drugog ili trećeg reda? Izgleda da jesu. Nakon svega, zaista ne znam šta da mislim. Prostim suoparnim poređenjem vrednovanja nagrađenih dolazi se do poražavajućih činjenica. Krenimo redom. Nacionalni javni servis je prenosio gotovo sva dešavanja za vreme olimpijskih igara 2016. Čak je i neprikosnoveni Dnevnik 2, najgledanija emisija svih vremena, pomerana u odnosu na dešavanja na olimpijskim terenima. Da li nacionalni servis ikada prenose barem i jednu matematičku ili neku sličnu olimpijadu? U stvari, da li bilo koja TV stanica prenosila dešavanja na takvim takmičenjima? Nije. Ali zato, reality, izvještavanje o tome kako već nekoliko mjeseci nije razrešen slučaj nesrećno okončanog života jedne mlade reality zvezde, poplave ili požari u Kaliforniji skoro da su na dnevnoj bazi zastupljeni na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom. Svi to vide. Neka mlada deca koja su se ozbiljno bacila na nauku u startu su hendikepirana. Vide i znaju da će se mnogo pomučiti da bi u ovoj državi zaradila prostu platu ili sačekala penziju ako se bave naukom. Ali onom naukom koja se izučava na najbolje rangiranom Beogradskom univerzitetu u regionu, ali i šire, barem kada je šangajska lista u pitanju. Međutim, razni Sega Mega, Giga, Trendovci su na čelnim pozicijama. Studenti Beogradskog univerziteta su uglavnom skrajnuti. Sasvim sam siguran da nije zbog znanja. Mora da je lepota u pitanju i naravno najbitnije je članska karta biblioteki. Jednostavno, tako je kako je. Zbog toga ćemo još dugo gledati uplakane majke i ozbiljne očeve koji ispraćaju mlade genijalce na put sa kartom u jednom smeru. Za to vreme, neki drugi će nam slati poruku sa nacionalnih frekvencija da se bavimo sportom. Čak te policajci ne mogu tako rano u penziju, a poznato je da oni imaju beneficirani radni staž. Pitam se samo, ko će ovim olimpijcima da zaradi toliku penziju? Još bolje, ko će svim onim radnicima koji su 40 najboljih godina svog života pošteno radili i zaradili svoje penzijice od prosječnih 25.206 dinara da zaradi? Iskreno, pojma nemam. Znam samo da je cena litra najkvalitetnijeg dizela kod jednog proizvođača i distributera u Srbiji oko 150 dinara, da zaokružim. Da pumpi isto tog proizvođača, ali u Republici Srpskoj, isti taj dizel košta nepun evro. Ali koga to više interesuje? Za 4 godine nove olimpijske igre biće održane u Tokiju i hajde odmah da krenemo da pratimo pripreme naših olimpijaca. O svemu drugom, samo ako mora. U zdravom telu, zdrav duh ili men sana in corpore sano. Jedino se zaboravlja da je tu rečenicu izgovorio veliki rimski satiričar Juvenal i da je izvučena iz konteksta. Eto, toliko od mene, posle svih ovih olimpijskih i paraolimpijskih igara. Pozdrav, Dejan Ilić! Mnogo je dobro bila ova pesma, ali sada ipak idemo na...
Veoma brze vesti.
Zajedno. Tamo gde je Danilo Lukinović, tu su i brze vesti. Pa da vidimo koliko ih ima. 1, 2, 3. Dovoljno za početak. Pa NASA je objavila da će dodeliti $1 milion timu koji prvi uspješno programira virtualnog Robonaut 5 robota da obavlja kompleksne zadatke u virtualnom okruženju Marsa. Ideja je, naravno, da se rezultati simulacije primene na razvoj naredne generacije robota koje bi trebalo da šeta po crvenoj planeti.
Veoma brze vesti.
E, kad sam već u poternicama, veliki Microsoft nudi $200,000 onome koji dokaže da je ova kompanija ukrala izvorni kod za MS-DOS, o čemu se ponovo špekuliše. Ako niste znali, znali ste, čutite.
Veoma brze vesti.
Nvidia GTX serija je manje više još uvijek vest u desktop svetu, a proizvođači laptop su se već bacili na proizvodnju modela sa mobilnim verzijama. U zavisnosti od ambicija proizvođača i budžeta potencijalnog kupca, u računaru sa ekranom dijagonale 15 do 17 inča, u slim ili desktop replacement varijanti 1060, 1070 ili 1080. Naravno, cene počinju od prihvatljivih, a završavaju se na nivou ima se, može se.
Susreti u prolazu.
Uvijek se sjetim one televizijske serije iz davnina, mislim, tad sam još ja bio klinac, gdje ona devojčica, bože, kako bi se zvala ta serija, mislim da je zvala Mala kuća u preri ili tako nekako. Devojčica, kada je pitaju tamo neke komšije šta će da rade ona i njeni večerac, ona kaže, imat ćemo goste za večeru. Tako da, evo sad ako me pitate koga imamo za razgovor, reći ću vam, imam Igora Spasića. U ovom dnevnom, naravno, potpuno hodu, nećemo ga služiti za večeru, ali ćemo ga poslužiti kao informaciju za predstojeći Vox Days. Vox Days, tradicionalna, sada već tradicionalna konferencija, prvi put održana prošlog, a evo po drugi put se održava ovog septembra u GLE, Expo Centru. Igor Spasić, jedan od organizatora Vox Dana u Beogradu.
Trudimo se nikako da ne bude konferencija samo zarad konferencije, dakle jedna od onih dosadnih konferencija gdje dolazite i prosto budete tamo. Ajmo da krenemo iz početka. Vox Days konferencija je nastala prošle godine i ona predstavlja deo Devox konferencija.
Znači franšiza.
Tako je. I Devox je, za one koji ne znaju, jedna zapravo najveća evropska IT konferencija, postoji već 10 plus godina. I eto, da kažem, prošle godine su organizovali, krenuli s organizacijom Vox konferencija koje su lokalnog karaktera. Mi smo se prijavili, napravili smo nešto što u odnosu na ostale slične Vox konferencije koje su bile širom Europe, od Istanbula, ne znam, Italije, Švajcarske, Nemačke i tako dalje. Mi smo napravili jednu koja je bukvalno tri puta bila veća i sadržajnije, bogatija. Osim toga što smo doveli ljude koji su iz inostranstva, jer smatramo da zaista ovdje u Srbiji i uopšte u našem regionu zaista zaslužujemo jednu takvu tehnološku konferenciju koja bi donela ovdje sve ono što se dešava upravo sad u svijetu, one aktuelne stvari. Tako smo i prošle godine rešili da napravimo tu konferenciju i eto, nastavljamo ove godine verziju 2.0, još veću i sadržajniju, ako mogu da kažem. Jako radimo na tome i radili smo da dovučemo što više predavača iz inostranstva. Recimo, ne znam, od IBM-a, Google-a, SAP-a, Atlassian, ne moram da čitam, JetBrains-a, Amazona i tako dalje. Možda je samo interesantno da dolazi da keynote, znači glavno predavanje, drži Scott Amix. On je jedan od top 10 predavača na svetu koji se bavi IoT-em. Šta god daje neko u top 10, volio bih da čujem kako razmišlja i uopšte kako šta to ima da kaže. Pored njega, dakle, dolaze ti razni predavači iz drugih njihovih imena sam po sebi možda ne znači ovima koji se ne bave IT-em, bitne su mi nam, da kažem, te firme i te tehnologije o kojima će oni pričati. Primjera radi, pričat ćemo dakle od Java, Scale, ostalih programskih jezika, JavaScripta, do tehnologija kao što su Docker, o mobilnim uređajima, Android i Apple-ovim uređajima i tako dalje. Sva ta tri dana su namijenjena tehnološkim temama, dok je ova četvrta traka zanimljivo namijenjena biznisu. To je jedan moment koji mi želimo da uključimo u tu celu priču, prosto da spojimo malo, da kažem, i taj biznis element i prosto da omogućimo da na neki način spajanje nekog potencijalnog biznisa iz inostranstva i lokalnog, što je jedna jako lepa ideja. Vidjet ćemo kako će to ići, trudimo se, radimo na tome i imamo još jednu, da kažem, traku koja se bavi, koja isključivo se bavi radionicama, gdje ljudi zaista konačno mogu da dođu sa svojim računarom i nauči na licu mjesta know-how kako da rade sa nečim. Tako da je to isto jedna interesantna stvar.
Da čujem malo više nešto o Hip Space. U Hip Space je otvorena zajednica koja stoji iza Vox Day, organizacija Vox Day-a. Kad je to nastalo? Kako nastalo i Kako se Vox Day pojavio u vašim životima?
Pa, to je zanimljivo. Hip Space je nastao iz Java svet zajednice koja već postojala, jel te, 10 plus godina ovde i ona je sve vreme se bavila Java tehnologijama. Do pre dve godine okupila se tu već neka ekipa ljudi koji su bili zainteresovani da još malo poguramo to na pravi način i odlučili smo prosto da promenimo ime jer se više ne bavimo samo Javom, bavimo se svim tehnologijama, što je danas, da kažem, prosto neminovno. Svako ko se bavi tehnologijama mora da ima širi pogled i upravo to radimo, znači trudimo se da kroz neke svakodnevne, odnosno mesečne aktivnosti, od nekih tehnoloških doručaka koji se namenjaju preduzetnicima, do geek nightova koji se namenjaju možda tehničkim temama, do nekih rada sa decom u školama, opismenjavanja, da kažem prvih, pošto smatramo da to treba se uraditi na bolji način. Dakle, postali smo kao Hip Space možda pre 2-3 godine, da kažem, promenili ime i uopšte počeli da malo više guramo, tako da smo onda smatramo prosto da, eto, konferencija ovog tipa zaista je i nešto što bi trebalo da postoji ovde i želimo da pomerimo stvari na taj način.
Eto, on daže susret u prozu, da ga tako nazovem, gostovo je Igor Spasić, jedan od organizatora Vox dana u Beogradu, Vox Days, koji se 28., 29. i 30. septembra održava u Beogradskom Expo centru. Music. I najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1. Zajedno. Would you call me a saint or a sinner? Would you love me a loser or a winner?
Idemo ovako, Angler je alat, Lurk je ime grupe, a Angler Lurk bi bilo ime i prezime grupe koja koristi taj alat. Dakle, zbog čega bi ozloglašena kriminalna grupa iznajmljivala svoj najjači alat? Stvarno pitanje svi pitanja, kada reč bar o IT podzemlju. Početkom ovog leta kompanija Kasperski Lab asistirala je u hapšenju članova cyber kriminalne grupe Lurk, koja je navodno ukrala više od 45 miliona američkih dolara od brojnih kompanija i banaka u Rusiji. Ovo je najveća finansijska cyber kriminalna grupa koja je uhvaćena u prethodnih nekoliko godina. Međutim, to nije bila jedina kriminalna aktivnost u kojoj je bila uključena Lurk grupa. Prema rezultatima analize IT infrastrukture koja stoji iza Lurk malvera, njegovi kreatori su razvijali i iznajmljivali ove alate drugim kriminalcima. Jedan takav set maliciozni programa, Angler, imao je sposobnost da koristi ranjivost na velikom broju softverskih programa i neprimetno instalira dodatni malver na PC računare. Pa kako, odnosno čime to objašnjava Ruslan Stojanov, direktor sektora za istragu računarskih incidenata u kompaniji Kasperski Lab? Mislimo da je odluka kriminalne grupe Lurk da dozvoli pristup Angler alatu prouzrokovana činjenicom da je članovima grupe bio neophodan novac kako bi mogli da pokriju sopstvene troškove. U trenutku kada su odlučili da iznajmljuju Angler alat, profitabilnost njihove glavne delatnosti, cyber kriminala, počela je da opada usled opsežnih bezbednosnih mera koje su implementirali kreatori daljinskih bankarskih softverskih sistema. Zbog toga je hakerima u velikoj meri bio otežan proces krađe. U tom trenutku Lurk je već postala velika mrežna infrastruktura sa velikim brojem zaposlenih, što je zahtevalo ozbiljne financije. Zbog toga su članovi grupe odlučili da prošire svoje poslovanje i to mi je uspelo do određene mere. I dok je Lurk, bankarski tronvirus, predstavljao opasnost samo za organizacije u Rusiji, Angler alat je korišćen i u napadima na organizacije širom sveta. Angler alat
sve sa njegovim razvom i podrškom nije bio jedina dodatna aktivnost grupe Lurk tokom perioda koji je trajao više od 5 godina. Ova grupa je promenila način funkcionisanja i prebacila se za kreiranje veoma moćnih malware programa za automatizovanu krađu novca na sofisticirane kampanje za krađu koje su podrazumevale zamenu SIM kartice i korišćenje hakera specijalista koji su bili upoznati sa unutrašnjom infrastrukturom banaka. Sve aktivnosti grupe Lurk u ovom periodu nadgledali su i dokumentovali bezbednosni stručnjaci iz kompanije Kasperski Lab. I ove cyber kriminalce vijali, vijali, dok nisu dolijali, dolijali.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Are you ready?
Pitate se možda, koja je sljedeća sjajna platforma? Odgovor je vrlo jednostavan. Sljedeća sjajna platforma je ona koju već imamo, kaže anonimni NN, Amerikanac, misli čovjek američkog porekla. Reklo bi se po ono rečenicama koje nakon ovoga slede. Ali kako se zove, pojma nema, moram pitati moje prijatelje iz interneta gledala. U svakom slučaju, da nastavim. Vi sve vreme slušate, mobilni je gotov. Bum, aplikacija je završen. Prosječan Amerikanac preuzima 0 aplikacija mesečno, dobro, možda 1,5 aplikaciju mesečno. Tako da je vreme da počne da se razmišlja o sljedećoj velikoj stvari. Naravno, niko zaista ne misli da je mobilni gotov, samo da su sve velike mogućnosti već zgrabljene. Mišljenje je da uz Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp, WeChat i Twitter, niko više ne preuzima mnogo aplikacija, jednostavno nema mesta za nešto novo, prekasno je. Ne trudite se pokušavajući da uradite nešto veliko mobilnom, umjesto toga otkrijte šta je sljedeća velika stvar i uđite u to. Dakle, svi sede i pričaju o tome šta bi mogla da bude sljedeća velika platforma. Da li je to proširena realnost, virtualna realnost, dronovi, roboti, veštačka inteligencija? Evo kako ja to vidim. Sva ova gotovo je. Priča dešavala se i ranije i dešavat će se ponovo. Osvrćujući se na period od 2002. do 2004. svi smo smatrali da je korisnički internet odigrao svoje. Niko nije pokretao korisničke kompanije. Yahoo i AOL su bili dominantni portali, Amazon se držao svog polaganja prava na svet i trgovine. Google je bio na dobrom putu ka search engine dominaciji, gomila smešnih .com kompanija je doživjela zasluženu sudbinu i činilo se da nema mnogo prostora za bilo šta drugo. Čekali smo na sljedeću veliku stvar posle weba. To je bilo tačno kada je web 2.0 počeo da se dešava. U razmaku nekoliko godina startovali su svi veliki giganti današnjeg društvenog sveta. Njihov uspjeh nije zavisio od značajnijih novih tehnoloških otkrića. Friendster, onda LinkedIn, MySpace, YouTube, pa Facebook. Svi su izašli iz u osnovi iste platforme kao i kompanije u dot-com boomu. Sve je to bio sadržaj koji generišu korisnici. Nije bilo masivnog talasa promjene platforme, osim u meri u kojoj je bilo više ljudi online. Postala je demografska promjena, više ljudi, praćena društvenom i psihološkom promjenom. Sajtovi kao što su MySpace, LinkedIn i Friendster su uzleteli jer su izašli u susret ovim novim fundamentalnim potrebama na način na koji to sajtovi nisu radili ranije. Dakle, kada pogledam današnji korisnički mobilni pejzaž, ja vidim da stvari kao što je Pokemon Go postaju brzo fenomen, a jasno je da to ne uspeva zahvaljujući nekoj radikalno novoj tehnologiji ili novoj platformi. Ljudi zovu Pokemon Go proširanom realnošću, ali to nije samo prilično jednostavna super impozicija slike na vrhu displeja kamere. U ranim verzijama iOS aplikacije nije se mogla izvlačiti grafika direktno na vrh žive slike, ali Apple uklonio to ograničenje i sada je Pokemon Go mogući. No, to je tehnološki ustupak. Inkrementalno poboljšanje nije veliki skok napred. To je tim koji je dugo vremena radio na sličnim problemima kao što je ovaj i koji sve drži na okupu. Naravno, oni su mogli da iskoriste prednost omiljenog brenda koji im je pomogao da imaju veliko lansiranje. Ali to je dobro radilo izvan snage Pokemon brenda, jer su izgradili nešto jedinstveno, drugačije i zabavno. Ja nikada nisam vidio da toliko ljudi tumara okolo sa izvađenim telefonima i razgovara međusobno.
ako pogledamo aplikacije koje bujaju i uzdižu se na vrh App Store listi izdvojeno od igara, one imaju tendenciju da nude nešto što je neodoljivo za korisnike. Postoje niz novih aplikacija ove godine koje su izbile u top 5 App Store za iPhone za najmanje nedelju dana. Generalno, taj nivo znači da primate preko milion preuzimanja u tom periodu, ako ne i nekoliko miliona. Sve ovo dozvolilo je ljudima da urade nešto novo sa svojim telefonima. Svi oni su se virusno širili i brzo rasli. Da li će ili neće to prerasti u platforme budućnosti, dalje pitanje, ali to ne osporava dokaz da su ljudi zainteresovani za preuzimanje aplikacija i njihovo isprobavanje. Uzimanje aplikacija bez namere da se one zadrže je drugi problem, ali dati ljudima da ih probaju je neophodan prvi korak. Eto, tako izgleda prikaz današnje situacije sa aplikacijama i sljedećom sjajnom platformom. Da li je na vidiku? Možda na neki način jeste i možda će se iz svega ovoga baš ta sljedeća sjajna platforma generisati. Ali za sada, to je ona koju već imamo. I da, mobilni nije gotov i boom aplikacija još nije završena. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
One Republic, future looks good.
Oh, call me anytime, yeah, every time you're losing it. And tell me anyone and everyone that makes you feel like shit. Because you know. I swear that you are the future. I say that you are the future.
Tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
I love radio!
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. I ova priča se uklapa u današnjoj emisiji aktuelne rekonstrukcije, reminiscencije i salda nekih od proteklih godina. Priča programera Markusa. Moji rani programerski dan.
Ovo je Markusov svet, viđen očima jednog programera.
Ne znam za sve vrste inženjera, ali moju informatičku vrstu svakako poznajem. Za mene je posao programera, informatičkog dizajnera ili arhitekte još od samih početaka nekako uvijek bio sličan poslu detektiva ili pravog novinara. Sjećam se prvi dana kada su listinzi programa napisanih u Basicu ili Assembleru izlazili kao umetak u časopisima Moj mikro ili Računari u vašoj kući. Kucate onako polako do duboko u noć po 30 strana sitno štampanog teksta po gumenim tasterima spektruma 48K. Kako koju komandu ukucate otpadne po koje parčence farbe i naravno nakon svog tog truda program ne radi. Šta je sad bilo? Nakon nekoliko sati shvatite da se radilo o štamparskoj grešci. Nije bilo interneta da potražite pomoć u forumu, nije bilo SMS-a da pitate druga da li se i njemu slično desilo. Kao maksimum mogao bih nekoga telefonom u 2 ujutru da pozovem, onako ispod jastuka, krišom i šapatom, da me ne čuju roditelji koji mi svaki dan ponavljaju istu pretnju. Ako ne prestaneš da buljiš u taj televizor noćima, počupat ćemo ti sve te žice jednog dana. Pomisao da me neko liši mog Sinclaira, bila bi gore i od, mada ne navodim sada, neka poređenja. To bi bio nezamisliv događaj. Bolje nikoga da ne zovem. Hajde, sam da otkrijem gde je kvaka. I kada je nađem, u mom mozgu se dogodi poplava dopamina. Jedina legalna droga koju mozak sam sebi priušti u trenucima velikog zadovoljstva. Valjda, baš zbog toga što su mi početci bili na potpunom minimumu, razvio sam, kao i cijela moja generacija, neku vrstu manijakalne opsesije prema traganju za uzrokom problema. Tražiti problem nije samo posao, to je misija. Ali to se nikad ne nije zaustavljalo samo na softveru. Po principu, sam svoj majstor, sećam se da se Spektrum dosta grejao, pa sam ceo transformator koji je bio van računara stavljao u debelu plastičnu kesu oko koje je bila hladna voda, a led sam menjao periodično. Kada ni to nije bilo dovoljno, u dugim, vrelim, letnim noćima otvarao sam i sam računar. Odšrafio bih tastaturu, podigao bih je par centimetara, stavio bih dva plastična štapića između tastature i motherboarda i uključivao bih fen za kosu na hladno, da odvodi toplotu. Sve se moralo činiti da se produži život mom elektronskom partneru. Toplota ubija računare, zar ne? Bilo je tu i drugi problema, kad bi se računar zaglavio, a to se dešavalo ne tako retko. Spektrum nije imao ni reset taster, ni prekidač. Bilo je neophodno vaditi žicu za napajanje svaki put. Onda sam našao opis pinova na Edge konektoru, što je za ono vreme bio pravi luksuz da to neko objavi. I zalimio sam direktno na dva od mnoštva njih, dve žice i super lepkom zalepio neki taster direktno na kućište. To je bio nevjerovatan hardverski napredak. Pritisnuti jedan taster umjesto čupati napajanje bio je neviđeni komfor. Bilo je tu još ludorija. Spektrum je imao modulisani izlaz na neki UHF kanal na televizoru. Nije imao ni S video ni RGB izlaz, pa su po časopisima izlazila uputstva kako preskočiti UHF elektronska kola i kako RGB direktno provesti do retkih televizora koji su imali taj priključak. I što se i dalje, davala su uputstva kako i sam televizor prepraviti tako da se i njegov UHF prijemnik preskoči. Tako da bi RGB izlaz iz računara išao direktno u RGB ulaz na televizoru. Ti zahvati su za moj nivo hardverskog znanja bili malo previše, ali sam imao drugare koji su to radili. Ne možete ni da zamislite sa kakvim divljenjem sam gledao te gigante mikroelektronike. I danas mi je krivo što to nisam znao da uradim, ali sam se malo izvadio na Atari ST-u kada sam dodatnu memoriju zalemio piggyback metodom čip na čip. Svo to vreme pamtim kao herojsko doba. Nešto slično kao priče iz starogrčke mitologije kada je Prometej otimao vatru sa Olimpa i poklanjao bi je običnim smrtnicima. Tako smo i mi, ko zna kako i ko zna odakle, čupali informacije iz neplodne zemlje jugoslovenske neraspoloživosti stručnom literaturom. Svaki novi trik smo gutali i prepričavali danima u našim neformalnim okupljanjima. E onima kasnije se pojavio i famozni beogradski klub programera i Sezam. To su već bila polugospodska vremena, kada smo imali Atari ST, Amige i Amstrade. To su bili pravi računari sa monitorima i upotrebljivim tastaturama. Sedeti u istoj prostoriji sa Dejanom Ristanovićem ili Vojom Antonićem, to je bilo nešto kao sedeti zajedno sa svojim kreatorom. Jednom sam i svoju devojčicu poveo sa sobom u klub da joj pokažem kako oni izgledaju i da joj se pohvalim kako sam daleko u životu dogurao. Naravno da je mislila da nisam normalan, ali kako me je poznavala, znala je da je normalnost relativan pojam u mojim krugovima. U tom ambijentu ponekad je neko imao i naučno fantastičnu spravu zvanu hard disk koju je kupio kod Čede Mraza. I onda se u vozu Minhen-Beograd klackao 17 sati, trudeći se da opaki carinici kada uđu u Jasenicama to ne primete. Ko je imao da plati preko 60% carine na 1000 do 2000 maraka, koliko su tada diskovi koštali? Pre par godina, nekim poslom, bio sam u Minhenu i naravno da sam otišao do Schiller Strasse-a da uhodočašu osvežim stare, slavne dane. Danas je to tek jedna beznačajna uličica, reklo bi se sokak, u kojoj ima i dalje par manjih prodavnica za kablove i komponente, ali računari se odavno kupuju u mega marketima, pa i samoposlugama kojih ima zaista posvuda. Danas, kad radim sa mlađim ili mnogo mlađim kolegama naviknutim da informatičke knjige skidaju kao salatu, da na internetu nađu šta god im treba, sa žalom se sećam dana moje programerske mladosti. Za mlađe je programiranje posao, za nas je to bila i ostala strast.
Naravno, da ja sada skidam knjige kao salatu i da bez interneta ne bi znao da odem do kupatila, ipak mi smo imali nešto više, nešto što pioniri u svakoj oblasti uvek imaju, neku vrstu klase i opsesije. Nešto kao Zoran Modlik, koji je puštao programe za Spektrum 48K preko radio Talasa. I na kraju, da li je opsesija dobra ili loša prijateljica? Zavisi šta hoćete u životu da budete. Ako želite da budete vrhunski sportista, vi ćete legati rano, na vreme ustajati, nećete lumpovati noću. Dok drugi, normalni, budu imali izbalansiran život, sportista će se ubijati od muke svakodnevno, pa će čak i za dopingom posegnuti ne bi li pobedio. On je izabrao da bude više nego normalan. To ima svoju cenu, a i svoje prednosti. Ko izabere da bude izuzetan u bilo čemu, cena koju drugi vide visokom, takvi ljudi je i ne primećuju. Svi mi imamo predispoziciju da budemo u nečemu izuzetni, samo ako imamo sreću da nam to neko u pravom trenutku na pravi način probudi. A ja ovde navedoh neke od onih koji su meni bili uzor kada je to trebalo. Hvala im na tome. Markus Maki Janković, programer i product manager iz Frankfurta. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Evo je Lendove pesme.
Sia, the greatest.
Akcije
i reakcije.
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali.
Veoma brze vesti.
Now, come on.
Ala ima brzih vesti, ima i da se sve puši. Ne baš toliko kao kad eksplodira Galaxy Note 7, ali ima i 5. EU poukla na doradu plan o uvođenju besplatnog roaminga. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker naložio je zvaničnicima da izrade novi plan o ukidanju naknade za roaming na teritoriji Evropske unije, nakon što se suočio sa oštrim kritikama zbog predloženog ograničenja korišćenja te usluge na 90 dana u godini. Komisija je početkom 2015. naime na sva zvona najavila besplatan roaming, ali je ovo nedeljno otkrivanje detalja tog plana razljutilo grupe potrošača zbog ograničenja te usluge na samo 90 dana u godini. Grupe potrošača su optužile komisiju da je popustila pod pritiskom moćnih telekomunikacijnih kompanija kojima su naknade od roaminga izuzetno značajan izvor dodatog prihoda.
Veoma brze vesti.
Samsung Galaxy S8 stiže samo u varijanti sa zakrivljenim ekranom. Iako je još rano za ozbiljne glasine o sljedećem Samsungovom top modelu Galaxy S8, inače prilično pouzdani Korea Herald je saznao da u Samsungu ozbiljno razmišljaju o tome da ponude 5,1 i 5,5 inčni model, ali samo u Edge varijanti. Ako se ove glasine pokažu istinitima, ostaje nejasno kako će Samsung nazvati nove modele. Videli smo da je Note 7 zakrivljen i ne nosi Edge kao dodatak imenu, pa bi tako moglo biti i sa Galaxy 8 modelima, s tim da bi onaj veći mogao da se zove Plus. Inače, S8 će na leđima imati dve kamere, zatim prednju 8 megapikselsku selfie kameru kao i skener irisa oka. Dve kamere na leđima. Pa evo Samsungu imena za njegov S8. Dvogrba Kamila S8.
Veoma brze vesti.
Huawei OP9 prodat u preko 6 miliona primjera, kako niste znali. GSM Arena objavila podatke o prodaji Huawei-ovog telefona P9 i to na globalnom tržištu prvih 5 meseci nakon premijere. Podaci govore kako je Huawei u navedenom razdoblju mobilni telefon P9 uspeo da proda u više od 6 miliona primjeraka. Poređenje radi, Huawei je samo u prvi 6 nedelja uspeo da proda 2 miliona i 600 hiljada telefona, u što je ubran i onaj veći P9 Plus model. Da, Huawei očekuje da navedene brojke do kraja godine porastu na ukupno 10 miliona, a u tome mi trebalo im pomognu i nove boje kućišta koje su trenutno u pripremi, crvena i plava.
Crvena i plava, crveni, oktobar, plava.
Trava zaborava.
Veoma brze vesti.
iPhone 7 dolazi sa 2 GB, 7 Plus sa 3 GB RAM-a, tako bar kažu.
Ma nemoj!
Iako predstavljanje novog iPhone-a svake godine zna da potraje više od jednog sata, Apple iz nekog razloga nikad ne spomene količinu radne memorije kojom uređaj raspolaže, dok vrlo rado iznosi podatke, na primjer o procesoru. Zbog toga količina RAM-a na novom iPhone-u svaki put ostane nepoznanica, barem dok ne stignu prvi benchmark testovi. Upravo jedan od njih, Geekbench, utvrduje nagađanje o količini radne memorije iPhone 7 Plus. Ona iznosi 3 GB, dok iPhone 7 ostaje na 2. iOS inače važi kao bolje optimizovani operativni sistem od Androida i potrebni su mu manji hardverski resursi kako bi postigao isti učinak, pa je tako sve donedavno. iPhone gurao se samo 1 GB RAM-a, dok je Androidima istovremeno trebalo 2 ili 3 GB. U međuvremenu, 4 GB je postalo standard za Androide kad su top modeli u pitanju, a upoznali smo neke i sa 6 GB. E, gde je tu ekonomičnost, Androidžani? Ali svet Androida nije kao Atlantida. Ne, to ne.
Veoma brze vesti.
Mac OS serija stiže 20. septembra. Za koji dan? Apple je najavio da Mac OS Sierra još u proleće najavljena nadogradnja OS-a X u javnu distribuciju kreće 20. septembra. Nova verzija će biti naravno distribuirana u obliku besplatne nadogradnje, a moći će da instaliraju svi vlasnici MacBook-ova, iMac-a i ostalih Mac računara proizvedenih od 2009. godine do danas. Novi Mac OS, osim novog imena, donosi nekoliko značajnih nadogradnji za korisnike Mac-a. Pazite, prvo, tu je Siri, virtualna pomoćnica koja sa iPhone-a konačno dolazi na desktop. Opcija Universal Clipboard omogućit će istovremeni rad s više uređaja. Naprimjer, bit će moguće da kopirate nešto na iPhone, a onda isto to zalepite na MacBook. Baš zgodno. A kad bolje razmislim, to mu dođe i ko neka vrsta teleportacije. Jel da? Great music for a great city. Go! Gospodo, dame i ostale persone koje su ili u društvu ili same, došli smo do Fajronta, dakle, prevrćemo stolice na stolove, zatvorno radnje, ali pre toga odjavljujemo ono što smo imali na današnjem meniju. Početak pre početka, to ono što je davno bilo, koncert za jednog čovjeka. $1 milion za virtualnog Robonauta 5, ko kaže da Microsoft laže GTX 10 iz desktopa u laptop. Stop za planu besplatnu roamingu, Galaxy S8 samo sa zakrivljenim ekranom, Huawei P9 ode u 6 miliona primjeraka. Dejan Ilić, olimpijska nacionalna penzija, Igor Spasić, o prestojećoj Vox Day konferenciji u Beogradu, Kuzmin Vremeplov s Miodragom Kuzmanovićem kroz 1990. 1996. i 2004. godinu. Markusov svet ranih programerskih dana. Sljedeća blistava platforma je ona koju već imamo. Kako je Galaxy Note 7 eksplodirao i uništio auto, zbog čega je ozloglašena kriminalna grupa iznajmljivala svoj najjači alat. Zadovoljni? Pa kakva bi to bila emisija kada ne bi bilo osnovnog principa koji kaže napuni je do daske. Pa šta bi bilo kada bi se slušali samo muziku? Bila bi to muzička emisija. Kada bi se slušali samo priču, bio bi to isključivo talking radio. Ovo je bila opereta. Možda malo više priče nego muzike, ali izvinite, Zaire je uvek bio takav i tog se principa uvek držao. A ja više volim ljude nego principe. Mada od svega na svetu najviše volim ljude bez principa. E, da sam to ja smislio, rekao je to stari sarkastičar Oscar Wilde. Ali pritom dodao i ovo, ne dopadaju mi se principi, više volim predrasude. Eto već, apsolutno i potpuno ljudski. Ja sam za to. I za jedno doviđenja, hvala na pažnji. Doduše, bila je rasuta, ali pažnja je pažnja. Ovo je bio zakon akcije i reakcije. Broj... Bio je 829, znači sada je na redu 830 ili 830. Jeste da ovako malo blago rečeno glupo zvuči. I možda najbolje 830.
Opa, 41, 103.
I vuci siti i nule na broju. E pa ovo je bilo sve što sam uspio da iscedim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i Glamurzi Digital, stameni PC Press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni IQ, sveznajuće IQ vesti, rezonantni hi-fis, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo ko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite.
Pamet u glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo?
Pa da bom.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. Umeđu vremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je poslednja. A jedna će... Vale biti.
You are the last of your kind.